Η πίστη στη μετενσάρκωση διαδίδεται σήμερα με γρήγορους ρυθμούς στο δυτικό κόσμο. Πολλοί υποστηρίζουν πως πρόκειται για μια χριστιανική διδασκαλία. Όχι μόνο αυτό, αλλά προσθέτουν πως είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση των ποικίλων υπαρξιακών προβλημάτων και είναι η μοναδική δυνατότητα ικανοποιητικής ερμηνείας ανισοτήτων και δυσχεριών που αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος μέσα στη ζωή. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα που είναι κέριο στα πλαίσια αυτού του σεμιναρίου Ορθοδόξου Πίστεως. Ποια είναι η χριστιανική θεώρηση του θέματος αυτού? Μπορεί ένας χριστιανός, όντας χριστιανός, να πιστεύει ταυτόχρονα και στην μετενσάρκωση? Μπορεί κάποιος να συμμερίζεται την εν Χριστώ ελπίδα και να είναι οπαδός αυτής της δοξασίας? Μήπως πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στην εν Χριστώ ελπίδα και στην δοξασία? Συγγνώμη, και στην δοξασία επαναλαμβάνω. Μετενσάρκωση ή Ανάσταση, Ορθόδοξη θεώρηση του κακού. Θα ήταν απαραίτητο να έχουμε ένα ολόκληρο σεμινάριο αφιερωμένο σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό στα πλαίσια αυτής της μικρής, της ολιγοχρόνου εισηγήσεως, θα περιοριστώ να κάνω ορισμένες νήξεις μόνο, να υπογραμμίσω ορισμένες βασικές θέσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Οι ομάδες που κηρύττουν τη μετενσάρκωση υποστηρίζουν πως η δοξασία αυτή αποτελεί αναπόσπαστο και κεντρικό μέρος της διδασκαλίας της πρώτης εκκλησίας. Δεν θα αναφερθούμε σε πολλές μαρτυρίες, σε πολλές και ποικίλες ομάδες που ισχυρίζονται αυτό το πράγμα. Περιοριζόμαστε στην ομάδα του Βουλούκου, την παραψυχολογία, ο οποίος εκφράζει τις απόψεις του Έντγκαρ Κέισι στην Ελλάδα και άλλων αποκρυφιστών και ο οποίος συνοψίζοντας αυτόν τον ανιστόρητο ισχυρισμό λέγει κατά λέξη τα εξής. Πολλοί από τους πιο επιφανείς πατέρες της Εκκλησίας πίστευαν στην μετενσάρκωση και συνεχίζει. Ο μάρτυρας Ιουστίνος 100 έως 165 μετά Χριστόν στους διαλόγους με τον Τρίφωνα μιλά για την εγκατοίκηση της ψυχής περισσότερο από μια φορά σε έναν ανθρώπινο σώμα. Άλλοι εκκλησιαστικοί πατέρες που πρέσβευαν τη θεωρία της μετενσάρκωσης και έχουν γράψει εκτενώς για αυτήν είναι ο Κλίμεντας της Αλεξανδρίας 150 έως 220 μετά Χριστόν, ο Τερτιλιανός 160 έως 230 μετά Χριστόν, ο Οριγένης 185 έως 254 μετά Χριστόν, ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός 329 έως 389 μετά Χριστόν, επίσκοπος της Κωνσταντινούπολεως, ο επίσκοπος Συνέσιος της Πτολεμαΐδος 370 έως 430 και αναρρύθμιτη άλλη καταλήγει ο Γεώργιος Βουλούκος. Κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, το δόγμα της μετενσάρκωσης αφαιρέθηκε, λέγει, από τα κείμενα της πρώτης εκκλησίας κατά την έκτη οικουμενική, κατά τον 6ο αιώνα στην 5η Οικουμενική Σύνοδο το 535 μετά Χριστόν. Ας δούμε τώρα την αλήθεια αυτών των ισχυρισμών. Είναι έτσι τα πράγματα όπως τα υποστηρίζουν οι αποκρυφιστές επικαλούμενοι και συγκεκριμένα ονόματα εκκλησιαστικών συγγραφέων? Ας πάρουμε τον πρώτο, τον Άγιο Ιουστίνο, και μάλιστα στο βιβλίο του «Διάλογοι με τον Τρίφωνα», στο οποίο αναφέρεται η παραψυχολογία του Βουλούκου. Δεν θα σας διαβάσω όλο το απόσπασμα που έχω εδώ, απλώς ένα μικρό κομμάτι που είναι η κατάληξη αυτού του διαλόγου πάνω σε αυτό το θέμα. Λέγει τώρα: «Ούτε βλέπουν λοιπόν οι ψυχές τον Θεό, ούτε μεταναστεύουν σε άλλα σώματα, ούτε ουν ορώσει τον Θεόν εψυχέ, ούτε μεταμίβουσιν εις έτερα σώματα». Και συνεχίζει: «Γιατί απλώς θα ήξεραν ότι έτσι τιμωρούνται και θα φοβούνταν μη τυχόν αμαρτήσουν και έπειτα. Ότι δε αυτές μπορούν να εννοούν ότι υπάρχει Θεός και ότι η δικαιοσύνη και η ευσέβεια είναι καλό, συμφωνώ και εγώ», είπε αυτός με τον οποίον διελέγεται ο Άγιος Ιουστίνος. Και συνεχίζει το κείμενο: «Ορθά λέγεις, είπα». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Άγιος Ιουστίνος όχι μόνο απορρίπτει τη μετενσάρκωση, αλλά και χρησιμοποιεί το σοβαρό επιχείρημα εναντίον αυτής της δοξασίας, το γεγονός δηλαδή ότι δεν υπάρχει μνήμη αναφορικά με τα συμβαίνοντα δήθεν σε μια προηγούμενη ζωή. Διότι εάν υπήρχε, λέγει, αυτό το πράγμα, θα ενθυμούντο οι ψυχές. Αφού δεν ενθυμούντο, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή αυτή η δοξασία της μετενσαρκώσεως. Ο Άγιος λοιπόν Ιουστίνος απορρίπτει τη δοξασία της μετενσαρκώσεως και προβάλλει σοβαρά επιχειρήματα εναντίον της, ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για τη θέση του Αγίου Ιουστίνου, που σύμφωνα με την πληροφορία, την λαθεμένη και ανιστόρητη των αποκρυφιστών, τάσεται τάχα υπέρ της μετενσαρκώσεως. Παρόμοια επιχειρήματα, όχι μόνο θέσεις, αλλά και επιχειρήματα, βλέπουμε και στον Τερτυλιανό, όχι υπέρ της μετενσαρκώσεως, αλλά εναντίον της μετενσαρκώσεως. Η κύρια επιχειρηματολογία του Τερτυλιανού συνίσταται στο εξής: οι ψυχές είναι αμετάβλητες. Αυτά που γνωρίζουν, τα γνωρίζουν για πάντα. Αν αλλάξει η οντολογική ταυτότητα με μια νέα ενσάρκωση, η οντότητα της ψυχής πάβει να είναι η ίδια. Δεν μπορεί να έχει συνείδηση του πώς ήταν και τι είχε βιώσει σε προηγούμενες τάχα ζωές. Γράφει, επιλέξει ο Τερτυλιανός: «Πρέπει επίσης να παρατηρήσω ότι αν η ψυχές υφίσταται μεταβολή, όντως δεν θα είναι σε θέση να πραγματώσουν και να βιώσουν το πεπρωμένο που θα άξιζαν. Έτσι, η απέτηση και ο σκοπός της δίκαιης απονομής εκμηδενίζονται, αφού θα λείπει η αίσθηση και η συνείδηση της αξίας και της ανταποδόσεως, αν οι ψυχές αποβάλλουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται». Και την αποβάλλουν, προσθέτει, αν δεν μένουν σταθερές στην ίδια κατάσταση. Δηλαδή, εάν προϋποθέσουμε τη δοξασία της μετενσαρκώσεως σε άλλο σώμα, τότε οι ψυχές θα υποστούν μια οντολογική μεταβολή, αλλίωση. Ας πάρουμε τον Κλίμεντα, τον Αλεξανδρέα, τον οποίον μνημονεύει ο Βουλούκος ότι τάχα τάσεται υπέρ της μετενσαρκώσεως. Στο βιβλίο του Στρωματής μιλάει για τις δοξασίες γύρω από το περί την μετενσάρκωση της ψυχής δόγμα. Και αυτές τις δοξασίες, λέγει ο Κλίμης, τις παρέλαβαν οι άριστοι των φιλοσόφων από τους Αιγυπτίους. Έχουν δηλαδή εξωχριστιανική προέλευση οι δοξασίες αυτές. Πρόκειται για διδασκαλία εξωχριστιανική, ασυμβίβαστη με την πίστη της Εκκλησίας. Ας έρθουμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό σημείο, στο κύριο επιχείρημα, θα έλεγε κανείς, όλων των αποκρυφιστικών οργανώσεων, στον Οριγένη, τον οποίον μνημονεύει και ο Βουλούκος και ο Νάντζεμι και όλες οι αποκρυφιστικές οργανώσεις που προβάλλουν χριστιανικά επιχειρήματα στη Δύση κυρίως, για να υποστηρίξουν ότι η πρώτη Εκκλησία πίστευε στη μετενσάρκωση. Ένα πρόσφατο εσωτερικό κείμενο της οργανώσεως Scientology ή ΚΕΦΕ, Κέντρο Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος, υποστηρίζει πως ο Οριγένης δίδασκε ότι οι χριστιανικές γραφές θα μπορούσαν, λέγει, να κατανοηθούν μονάχα όταν θα εξεταζόταν οι χριστιανικές γραφές μέσα από το πράγμα και από το πρίσμα της μετενσαρκώσεως. Κέριο λοιπόν επιχείρημα προβάλλεται ο Οριγένης για να υποστηριχτεί στη συνέχεια ότι η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος που κατεδίκασε τις κακοδοξίες του Οριγένη ήταν εκείνη η οποία κατεδίκασε και την μετενσάρκωση και έγινε η αφορμή, η αφετηρία για να απαλληφθούν, λέγει, όλα τα χριστιανικά κείμενα τα οποία εδίδασκαν την μετενσάρκωση. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Ο Οριγένης δεν τάσεται υπέρ της μετενσαρκώσεως, αλλά καταπολεμεί τη μετενσάρκωση ως δοξασία ξένη προς το χριστιανικό φρόνημα και τη χριστιανική πίστη. Στο βιβλίο του Περιαρχών αναφέρει κατά λέξη: θεωρούμε βέβαια ότι δεν οφείλουμε με κανένα τρόπο να δεχθούμε τις απορίες ή τις θέσεις κάποιων που υποστηρίζουν ότι οι ψυχές μπορούν να φτάσουν σε ένα τέτοιο βαθμό πτώσεως ώστε, ξεχνώντας τη λογική τους φύση και την τιμή τους, φτάνουν μέχρι την τάξη των ανοήτων όντων, δηλαδή των ζώων και των θηρίων. Ο Οριγένης τάσεται βέβαια υπέρ της ενσωματώσεως, υπέρ της απόψεως ότι οι ψυχές προϋπήρχαν και ενσωματώθηκαν κάποια φορά στο παρελθόν, αλλά την μετενσωμάτωση, άλλο ενσωμάτωση και άλλο μετενσωμάτωση, την αποδίδει στον Πλάτωνα και στους Πυθαγόριους και την απορρίπτει ως μη χριστιανική δοξασία. Στο σύγγραμμά του κατά Κέλσον, στο τέταρτο κεφάλαιο, παράγραφος 17, κατηγορεί τον Κέλσο ότι αν εγνώριζε, λέγει, την χριστιανική πίστη, ουκ αν ούτω διέσυρε των αθάνατων εισνητών ερχόμενων σώμα, ουκ κατά την Πλάτωνος μετενσωμάτωσιν, αλλά κατ' άλλην τεινά υψηλωτέραν θεωρίαν. Είναι τα ίδια τα λόγια του Οριγένους. Η μετενσάρκωση κινείται στον έξω χριστιανικό χώρο, ενώ αν εγνώριζε, λέγει, τη χριστιανική διδασκαλία, θα έβλεπε ότι εδώ έχουμε μίαν υψηλωτέραν θεωρία. Στο σύγγραμμα κατά Κέλσου, στο 5ο κεφάλαιο, παράγραφο 49, αντιπαραβάλλει την αποχή από κρέας των χριστιανών μοναχών και των Πυθαγορείων. Και οι χριστιανοί μοναχοί δεν έτρωγαν κρέας και οι Πυθαγόροι δεν έτρωγαν κρέας. Το αντιπαραβάλλει αυτό ο Οριγένης και υποστηρίζει ότι τα κίνητρα είναι εντελώς διαφορετικά. Εμείς, λέγει, απέχουμε από την κρεοφαγία διότι βουλόμεθα νεκρούν τα μέλη τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, ασέλγιαν, πάθος, επιθυμίαν, κακήν. Ενώ οι Πυθαγόροι το κάνουν δια την περιψυχής μετενσωματουμένης μύθων. Για το μύθο, λέγει, που πρεσβεύουν ότι τάχα η ψυχή μετενσωματώνεται, γι' αυτό δεν τρώνε κρέας, λέγει η Πυθαγόροι. Ενώ εμείς δεν τρώμε κρέας για εντελώς διαφορετικό λόγο, επειδή ασκούμεθα εις την εγκράτεια και επειδή θέλουμε να καταπολεμήσουμε τα σαρκικά πάθη. Αυτός είναι ο λόγος που δεν τρώμε εμείς κρέας. Όχι επειδή εμείς τάχα πρεσβεύουμε, πιστεύουμε σε τέτοιους μύθους. Στο 8ο κεφάλαιο κατά Κέλσου, ο Οριγένης επανέρχεται σε αυτό το επιχείρημα. Λέει, νηστεύουμε όχι γιατί επ' ουδενή λόγο δεχόμεθα τη μετενσάρκωση, την μετενσωμάτωση, συγγνώμη, της ψυχής και την κατάπτωσή της μέχρι τα άλογα ζώα. Στο ίδιο σύγγραμμα κατά Κέλσου, ο Οριγένης υπογραμμίζει πως όσοι πιστεύουν στην μετενσωμάτωση έπεσαν, λέγει, σε άνοια, δηλαδή έχασαν τα μυαλά τους. Κατά τον Οριγένη, λοιπόν, το δόγμα της μετενσωματώσεως ή μετενσαρκώσεως είναι ξένο και ασυμβίβαστο με την χριστιανική πίστη. Στο υπόμνημα του Οριγένους στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο χαρακτηρίζει την θεωρία της μετενσωματώσεως ως ψευδοδοξίαν. Και αναφερόμενος στους ισχυρισμούς ότι δήθεν η ψυχή του Ηλία και του Ιωάννη είναι η αυτή και ότι συνεπώς ο Ιωάννης είναι μετενσάρκωση του Ηλία, ο Οριγένης ανασκευάζει τη δοξασία αυτή με λεπτομερή επιχειρήματα. Και σε αυτό ακριβώς το θέμα επανέρχεται ο Οριγένης πολλές φορές. Γράφει, διότι πρόσεξε, δεν είπε εν ψυχή Ηλιού δια να στηριχθεί η μετενσωμάτωση, αλλά εν πνεύματι και δυνάμει Ηλιού, λέγει ο Οριγένης. Ο Ιωάννης λέγεται Ηλίας όχι γιατί έχει την ίδια ψυχή, αλλά γιατί έχει το ίδιο πνεύμα και την ίδια δύναμη. Και σε άλλο σημείο, στο υπόμνημά του στο Λουκά, στον Ευαγγελιστή Λουκά, λέει, και αν μεν ο Ηλίας είχε πεθάνει, θα είχε κάποια βάση αυτή η θεωρία. Αφού όμως ανελήφθη με το σώμα του, πως η ενσώματη ψυχή μεταφέρθηκε σε άλλο σώμα, ταυτόχρονα ήταν σε δύο σώματα. Αλλά το ενπνεύματι, όπως αναφέρεται, το αποδίδει στο προφητικό χάρισμα, καταλήγει ο Οριγένης αναλύοντας τη βασική του θέση, ότι, λέγει, ου δυνατόν μίαν ψυχήν εν ενή καιρό εν δύο σώμασιν ενεργήν. Όχι μόνο απορρίπτει την δοξασία της μετενσάρκωσης οργένης, αλλά προβάλλει ουσιαστικά βασικά γραφικά επιχειρήματα εναντίον της, για να αποδείξει πως η δοξασία αυτή δεν έχει καμιά σχέση με τη χριστιανική πίστη και κινείται σε χώρο έξω χριστιανικό. Ας δούμε όμως τι στην πραγματικότητα πρεσβεύει και ο Άγιος Συνέσιος, τον οποίον επικαλούνται οι αποκριφιστές λέγοντες ότι και ο Άγιος Συνέσιος εκήρυται το δόγμα της μετενσαρκώσεως. Ο Συνέσιος Επίσκοπος Πτολεμαϊδος τάσεται και αυτός, όπως και όλοι οι πατέρες, εναντίον της μετενσαρκώσεως. Στο διάλογο του με φιλόσοφον τινα ευάγριον ονόματι, δια πολλών αποδείξεων, λέγει το κείμενο, ταύτα ούτως έχειν επειράτο δεικνύειν, ότι δηλαδή είναι αληθείς οι πληροφορίες του Ευαγρίου για την πίστη των χριστιανών, ότι, εντός εισαγωγικών είναι αυτά, ότι και συντέλεια του κόσμου τούτου φαίνεται και μετά την συντέλεια πάντες οι εξ αιώνος γενόμενοι άνθρωποι εν ούτω το σώματι ανίστανται, κηρύττει την ανάσταση του σώματος δηλαδή, και την σάρκα ταύτην άφθαρτον έχοντες και ανώλεθρον εις αιώνας διώσωσιν τας αμοιβάς απολύψονται. Δεν κηρύττει δηλαδή την απελευθέρωση από το σώμα ή την απελευθέρωση από την ζωή και την απορρόφηση από μία απρόσωπη υπερσυνειδητότητα, αλλά κηρύττει την μίαν κρίση, όχι τις αλλεπάλληλες κρίσεις με τις καρμικές σχέσεις που προσδιορίζουν μία νέα ζωή, μία κρίση και αιώνια ζωή μέσα στην αφθαρσία και στην ενότητα του σώματος. Την ίδια διδασκαλία κηρύττει και προβάλλει με ποικίλους τρόπους και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ερμηνεύοντας το πρώτο κεφάλαιο του Ιερεμία, υπογραμμίζει στους ακροατές του μεταξύ άλλων και τα εξής. «Φοβάμαι, λέγει, μήπως έλθει εις το νου σας κάποια παράλογος σκέψης, ότι τάχα η ψυχή έχει ζήσει κάπου αλλού και κατόπιν προσεδέθη εις αυτό το σώμα και ότι από την συμφοράν της εκεί άλλοι μεν έλαβαν την προφητείαν και άλλοι όσοι έζησαν κακώς καταδικάστηκαν. Το να δεχθεί κανείς αυτό το πράγμα είναι πολύ παράλογον και έξω από την Εκκλησία». Και η τελευταία φράση είναι και η σημαντικότερη. Και εδώ και αυτός ο πατέρας της Εκκλησίας, ο οποίος τάχα σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των αποκριφιστών κηρύττει τη μετενσάρκωση, ρητός υπογραμμίζει, όχι μόνο καταδικάζει τη διδασκαλία αυτή, αλλά λέγει ότι η διδασκαλία αυτή βρίσκεται σε χώρο έξω από το χώρο της χριστιανικής πίστεως και της Εκκλησίας. Αναφέρεται στην κακοδοξία εκείνων που δογματίζουν πρεσβυτέραν της ενσαρκή ζωής την πολιτεία των ψυχών, ότι δηλαδή η πολιτεία των ψυχών είναι αρχαιότερη από τη ζωή μέσα στη σάρκα. Η δοξασία αυτή, λέγει, δεν είναι απαλλαγμένη από τα δόγματα των Ελλήνων, έχει προέλευση λοιπόν έξω χριστιανική, τον περί της μετενσωματώσεως με μυθολογημένων. Δεν έχει, έχει σχέση με τα παραμύθια, λέγει, αυτά των Ελλήνων για την μετενσωμάτωση της ψυχής. Και σε άλλο σημείο, πράγματι, λέγει, αν εξετάσει κανείς ακριβώς, θα έβρει ότι απαραίτητος ο λόγος τους σύρεται προς τούτο που λέγουν ότι είπε κάποιος από τους σοφούς εκείνους, από τους Έλληνες δηλαδή, ότι το ίδιο πρόσωπο έγινε άνδρας, μεταμφιέστηκε σε σώμα γυναίκας, επέταξε μαζί με όρνεα, εφύτρωσε ο θάμνος και έγινε υδρόβιος. Τα δόγματα αυτού του είδους είναι άξια φλιαρίας βατράχων ή κοράκων ή σιωπής ηχθείων ή της αναισθησίας των δέντρων. Διαβάστε τα κείμενα της αρμονικής ζωής και την οικουμενική φιλοσοφία της γκουρουιστικής αυτής οργανώσεως και θα δείτε αυτούς τους ισχυρισμούς. Κανένας λοιπόν από τους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι δήθεν υποστηρίζουν τη μετενσάρκωση, δεν κηρύττει τη δοξασία αυτή. Το να πει κανείς πως ο Ιουστίνος, ο Τερτυλιανός, ο Οριγένης ή όποιος άλλος από όλους τους πατέρες πριν από την Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο κηρύττει την μετενσάρκωση, είναι εντελώς ανιστόρητο. Και μπορεί να το κατανοήσει κανείς όταν κινείται μέσα στο χώρο του αποκρυφισμού, οπότε πλέον εκεί δεν ισχύουν οι ιστορικές πηγές και στηρίζεται κανείς στις αποκρυφιστικές πηγές, στις αναδρομές και ούτω καθεξής, εντελώς δηλαδή μέσα στο χώρο του αποκρυφισμού. Και επομένως η θεωρία της μετενσαρκώσεως δεν έχει ιστορική βάση, δεν έχει σχέση με τη χριστιανική πίστη, αλλά κατοχυρώνεται με τις θρησκευτικές δοξασίες του αποκρυφισμού. Αλλά εάν είχαμε χρόνο και διαβάζαμε τα κείμενα των αποφάσεων της Πέμπτης Οικουμενικής Συνόδου, θα βλέπαμε ότι η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος δεν ασχολήθηκε καθόλου με το θέμα της μετενσαρκώσεως. Ακόμη και οι κακοδοξίες του Οριγένους, όποιες και αν ήταν, πάντως όχι η μετενσάρκωση ή η μετενσωμάτωση, είχαν καταδικαστεί ήδη 10 χρόνια πριν από την Οικουμενική Σύνοδο. Όχι το 553 που ήταν έτος της Πέμπτης Οικουμενικής Συνόδου, αλλά το 543 στην ενδημούσα Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης κατεδικάσαν οι δοξασίες του Οριγένη με την συμμετοχή και τη συγκατάθεση και την έγκριση και του Πάπα Ρώμης, οι οποίες δεν είχαν καμιά σχέση με το θέμα της μετενσαρκώσεως και όχι στην Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο. Αλλά οι αποκρυφιστές και οι κήρυκες της μετενσαρκώσεως, από όπου και αν προέρχονται, και ιδιαίτερα της δυτικής εκδόσεως της μετενσαρκώσεως, ίσως δεν μας παίρνει ο χρόνος να αναλύσουμε αυτήν τη διάκριση μεταξύ της ασιατικής εκδόσεως της μετενσαρκώσεως και όπως παρουσιάζεται από τις μπουδιστικές και άλλες νεογνωστικές κινήσεις η μετενσάρκωση στη Δύση, υποστηρίζεται πως η μετενσάρκωση βρίσκεται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Δεν θα αναφερθούμε σε μέρους εδάφια τα οποία επικαλούνται οι άνθρωποι αυτοί. Είναι θέμα πλέον ερμηνείας. Θα αναφερθούμε μόνο στο κέριο σημείο, στο κέντρο της εν Χριστώ ελπίδος, στο κέντρο του μηνύματος της Καινής Διαθήκης. Και η εν Χριστώ ελπίδα, η οποία κηρύτεται μέσα στην Καινή Διαθήκη, είναι ακριβώς αντίθετη με τις υποσχέσεις και τις προσδοκίες που συνδέονται με το δόγμα της μετενσαρκώσεως. Ας πάρουμε σαν βάση τη σύνδεση της ψυχής με το σώμα. Αυτή η σύνδεση της ψυχής με το σώμα αξιολογείται αρνητικά από όλους τους θειασότες της μετενσαρκώσεως. Εάν αξιολογήσουμε όμως αρνητικά το σώμα, τότε θα πρέπει να απορρίψουμε ολόκληρο το έργο του Χριστού. Οι χριστιανοί πιστεύουν πως στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ενώθηκε ο άνθρωπος με τον Θεό. Αυτή η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό στο ένα σώμα του Χριστού αποτελεί σωτηρία για την ανθρωπότητα. Επαναλαμβάνω, αυτή η ένωση, η πρόσληψη του ανθρώπου από τον Θεό, του ανθρώπου σαν ολότητα, αποτελεί σωτηρία, όχι πτώση, σωτηρία. Ο Χριστός ενίκησε το θάνατο όχι με την έννοια της εκμηδενήσεως του σώματος ή της απελευθερώσεως που κηρύτεται στο χώρο του αποκριθισμού με τη δοξασία της μετενσαρκώσεως, αλλά με την έννοια της ανάστασης του σώματος. Όχι με την έννοια του τελικού χωρισμού και της απαλλαγής από το σώμα, αλλά με την έννοια της αφθαρσίας και της αθανασίας του σώματος. Η δική μας ελπίδα είναι η ανάσταση του σώματος κατά την παρουσία του Κυρίου και η ολοκλήρωση του ανθρώπου με την επανένωση του σώματος με την ψυχή σε κατάσταση αφθαρσίας και αθανασίας. Ο Χριστός ανελήφθη με το άφθαρτο σώμα του και το οδήγησε μέχρι το ύψος της δόξης του Θεού Πατρός. Έτσι έδειξε σε μας πως η πορεία μας δεν είναι από τον ουρανό στη γη, αλλά από τη γη στην αιώνια δόξα. Ο Χριστός βεβαίωσε: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Αν η διδασκαλία του Χριστού περιλάμβανε τη μετενσάρκωση, τότε δεν θα μπορούσε ποτέ ο Χριστός να πει «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Θα έπρεπε να πει «Εγώ είμαι ο αιώνιος εαυτός και η τελική απελευθέρωση», σύμφωνα με το δόγμα και τις προσδοκίες της μετενσαρκώσεως. Διότι εάν πάρουμε σαν βάση τη μετενσάρκωση, τότε δεν υπάρχει ανάσταση και ζωή. Υπάρχει μόνο απελευθέρωση, υπάρχει μόνο απορρόφηση, επιστροφή στην αιώνια πηγή, κράσεις, πως ένα κύμα συγχωνεύεται με τον ωκεανό. Δεν υπάρχει εκεί πλέον η έννοια της αναστάσεως και της ζωής σε αφθαρσία και σε αθανασία. Αυτό είναι εξουδετέρωση της ζωής. Η Ανάσταση είναι το θεμέλιο της πίστεώς μας και ο χριστιανός δεν μπορεί να το αγνοήσει αυτό. Εάν αγνοήσει αυτό, εάν παραμερίσει αυτό, τότε παραμέρισε το παν. Γιατί σε αυτό το πράγμα στηρίζεται η όλη ελπίδα του χριστιανού. Η προσμονή των πιστών είναι η Ανάσταση, όχι η εξουδετέρωση του σώματος και η επιστροφή της ψυχής στην άμορφη ουσία, σύμφωνα με τον απόλυτο μονισμό όλων αυτών των ομάδων που πρεσβεύουν την δοξασία της μετενσαρκώσεως. Ο Απόστολος Παύλος ταυτίζει τη χριστιανική ελπίδα με την Ανάσταση και την αφθαρσία του σώματος. Και αξίζει στο σπίτι σας να διαβάσετε με προσοχή όλο το 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Λέει: «Είδε Χριστός ουκ εγίγερτε, ματέα η πίστης ημών, έτι εστέ εν τες αμαρτίες ημών. Στόχος του χριστιανού είναι η κατάργηση του εσχάτου εχθρού, του θανάτου δηλαδή, η ανάσταση των σωμάτων, και έτσι θα νικηθεί ο προαιώνιος εχθρός, ο θάνατος. Οι νεκροί ουκ εγείρονται, φάγομεν και πίωμεν, αύριον γαρ αποθνίσκομεν. Μη πλανάστε, καταλήγει ο Απόστολος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι νεκροί εγείρονται και υπάρχει ελπίση. Η ελπίδα του χριστιανού αποτελεί αναμφιβόλως μυστήριο. Η σωτηρία του ταυτίζεται με το μεγάλο μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Χριστού, σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου στο τρίτο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής. Και ο Απόστολος Παύλος διασαφηνίζει: «Ιδού μυστήριον ημίν λέγω, πάντες μεν ου κοιμηθησόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα εν ατόμο, εν ρηπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπικη, σαλπίσιγαρ και νεκροί εγερθίσονται άφαρτοι, και εμείς αλλαγισόμεθα. Δίγαρ το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν, και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αφασίαν. Τότε γεννήσεται ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εις νίκον. Πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου άδει το νίκος?» Το μήνυμα αυτό για την Ανάσταση και την ζωή εν αφαρσία δεν ήταν δυνατόν να το δεχθούν οι άνθρωποι που ήσαν επηρεασμένοι από τη φιλοσοφία της εποχής, ιδιαίτερα οι Έλληνες. Έτσι, κατανοούμε τις δυσκολίες του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα. Μεταξύ των ακροατών, όπως μας πληροφορούν οι πράξεις των Αποστόλων, υπήρχαν και επικούριοι και στοικοί φιλόσοφοι που ήθελαν να ακούσουν τι είχε να πει ο σπερμολόγος ούτος. Ο Απόστολος κατηγορήθηκε ως ξένων δαιμονίων καταγγελεύς, επειδή τον Ιησούν και την Ανάσταση ευγγελίζεται αυτής. Ξένα πράγματα η Ανάσταση για την αντίληψη των φιλοσόφων αυτών, διότι ήταν υπέρμαχοι της μετενσαρκώσεως ή μάλλον της μετενσωματώσεως. Αυτοί άκουσαν την ομιλία του Αποστόλου στον Άριο Πάγο, η οποία κατέληξε με τη διακήρυξη της Ανάστασης του Χριστού. Και η αντίδραση των ακροατών περιγράφεται με τα λόγια: «Ακούσαντες δε Ανάσταση νεκρών, ημέν εκλέβαζον, ή δε είπον, ακουσόμεθα σου και πάλι περί τούτου. Και ούτως ο Παύλος εξήλθε εν μέσω αυτών». Η πίστη στην Ανάσταση αποκλείει τη δοξασία της μετενσαρκώσεως, βρίσκεται δηλαδή σε απόλυτη αντίθεση με αυτή. Η αλλαγή, η είσοδός μας δηλαδή στη ζωή της αφθαρσίας και της αθανασίας, δεν περνάει μέσα από διαδογικές γεννήσεις και θανάτους, αλλά συντελείται σε μία στιγμή, σε μία ματιά, κάτι την τελευταία σάλπιγγα, όπως αναφέρει ο Απόστολος στην ίδια επιστολή, στην πρώτη προς Κορινθίους, στο 15ο κεφάλαιο. Η πίστη λοιπόν στη μετενσάρκωση οδηγεί μακριά από το χριστιανικό μήνυμα και διαμορφώνει ένα άλλο ήθος, ένα άλλο φρόνημα, εντελώς διαφορετικό από το χριστιανικό φρόνημα. Ανάλογα με τη στάση που θα πάρει ο άνθρωπος στη μετενσάρκωση ή στην Ανάσταση, που θα ταχθεί, προσδιορίζεται και ο τρόπος της ζωής του. Η πίστη στην Ανάσταση προσδιορίζει μια άλλη συμπεριφορά απέναντι στη ζωή, διαφορετική από τη συμπεριφορά του ανθρώπου ο οποίος πιστεύει στη δοξασία περί κάρμα και περί μετενσαρκώσεως. Αυτός που πιστεύει στην Ανάσταση ως δώρο του Θεού Πατέρα δέχεται με ευγνωμοσύνη τις ευλογίες του Θεού και αναζητάει εκείνον που αποτελεί την πηγή των ευλογιών αυτών. Γι' αυτό και η ζωή έχει ένα βαθύτερο νόημα που ξεπερνάει τα όρια αυτής της βιολογικής ύπαρξης. Αλλά για τον άνθρωπο που πιστεύει στη μετενσάρκωση δεν υπάρχει ελπίδα έξω από τον εαυτό του. Όλες τις ευλογίες τις αποδίδει στον εαυτό του και δεν αναζητάει κανένα Θεό έξω από τον ίδιο τον εαυτό του. Είναι βυθισμένος ουσιαστικά σε μια τρομακτική μοναξιά, γιατί πιστεύει πως δεν οφείλει σε κανένα τίποτε. Ο στόχος του είναι μόνο η δική του προσωπική εξέλιξη, η δική του αφύπνιση του εαυτού με έψιλον κεφαλαίο, η απελευθέρωση όχι μόνο από το θάνατο αλλά και από την ζωή ως ξεχωριστό «ον». Επομένως, το συναίσθημα της ευγνωμοσύνης, η ευχαριστία είναι καταστάσεις ξένες για τον οπαδό της μετενσαρκώσεως. Όμως το αίσθημα της ευγνωμοσύνης και η ευχαριστία αποτελεί κεντρικό στοιχείο του φρονήματος που προβάλλεται ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη. Λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Ευχαριστώ το Θεό μου πάντοτε περί ημών εν τη χάρητη του Θεού τη δοθήσει ημίν εν Χριστώ Ιησού». Σε άλλο σημείο: «Δια τούτο και εμείς ευχαριστούμεν το Θεό αδιαλείπτος, ότι παραλαβώντες των λόγων ακοής παρημών του Θεού εδέξαστε ου λόγων ανθρώπων, αλλά καθώς εστίν αληθώς λόγων Θεού, ως και ενεργείται εν ημίν της πιστεύουσα». Ο άνθρωπος είναι, σύμφωνα με την δική μας πίστη, από τη φύση του το κατοικώνα του Τριαδικού Θεού και επομένως είναι από τη φύση του κοινωνία προσώπων. Γι' αυτό και από τη φύση του ενστικτοδός αισθάνεται ο άνθρωπος πως κάτι χρωστάει στους άλλους. Γι' αυτό και διψάει για κοινωνία αγάπης με τους άλλους. Και αν αυτό δεν επιδιώκεται ή δεν επιτυγχάνεται, ο άνθρωπος νιώθει εσωτερικό κενό. Έτσι, η διδαχή της μετενσάρκωσης που χαρακτηρίζει συνήθως την στροφή προς τον άλλον, προσκόλληση, το να στραφείς προς τον άλλον δεν είναι καλό πράγμα, λένε, είναι προσκόλληση, είναι ταύτιση, αντιτίθεται στην ίδια τη φύση του ανθρώπου και στην βασική αίσθηση ευγνωμοσύνης. Το φρόνημα λοιπόν που διαμορφώνεται με την διδαχή του κάρμα και της μετενσάρκωσης αποδεικνύεται, θα έλεγε κανείς, και ανήθικο και καταστροφικό για την κοινωνία. Όταν κανείς, παραδείγματι, ευτυχεί, νιώθει υπερβολική αυτοικανοποίηση και αυτοσιγουριά, αφού το παν οφείλεται στις δικές του πράξεις, έστω σε προηγούμενη ζωή. Αντίθετα, όταν υποφέρει, οδηγείται σε παθητική αποδοχή της δυστυχίας του. δεν θέλει να αναζητήσει λύση στο πρόβλημά του, αλλά πρέπει να παραδοθεί στη μοίρα του. Όλη η ζωή, λέει η δοξασία της μετενσαρκώσεως, είναι σαν μια ταινία κινηματογραφική. Είναι όλα προκαθορισμένα. Δεν μπορεί να αλλάξει κανείς. Αν ένας μας αδικήσει, μας ληστέψει, μας κάνει οτιδήποτε θελήσει, αυτός λειτουργεί ως φορέας για να μπορέσουμε εμείς να λειτουργήσουμε, να παίξουμε το ρόλο μας σύμφωνα με αυτό που είναι προκαθορισμένο από τις καρμικές σχέσεις προηγούμενων ζώων. Επομένως, δεν πρέπει να έχουμε καμία αίσθηση αδικίας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη δική μας μοίρα ή τη μοίρα ή ουδήποτε άλλου. Εκείνο που καλούμεθα να κάνουμε είναι να παίξουμε το ρόλο μας, είτε του φωνιά είτε του αδικουμένου, οποιοδήποτε ρόλο. Δεν υπάρχει αξιολογική διάκριση ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Υπάρχει μόνο η δυνατότητα να κάνουμε ό,τι κάνουμε, καλό ή κακό, με προσκόλληση, με ταύτιση ή χωρίς προσκόλληση και χωρίς ταύτιση. Δεν μπορεί λοιπόν να ελπίσει κανείς σε μια δυνατότητα αλλαγής ή στην προστασία και στη βοήθεια, στην επέμβαση ενός Θεού, γιατί έξω από τον εαυτό του δεν παραδέχεται κανένα άλλο διαμορφωτή της μοίρας του. Ο ίδιος και οι συσσωρεύσεις από προηγούμενες ζωές είναι εκείνες που προσδιορίζουν τη μοίρα του ανθρώπου, την οποία πρέπει αγώγιστα, χωρίς ταύτιση και χωρίς προσκόλληση, να αποδεχθεί. Ακόμη και αν δεχθεί κανείς το λεγόμενο νόμο της χάριτος, διότι γίνεται λόγος και για το νόμο της χάριτος, λόγου χάρη στην αρμονική ζωή ή όπου αλλού, ή στον Βουλούκο, στον Κέισι κτλ., μένει και πάλι μόνος του με τις δικές του ατομικές προσπάθειες. Ακούστε τι λέγει ο Βουλούκος. Ο νόμος της χάριτος είναι μια διαρκώς διαθέσιμη εναλλακτική λύση για την ψυχή, η εκπλήρωση συσσωρευμένων χρεών με ανιδιοτελή αφοσίωση στην ευημερία των άλλων που είναι λιγότερο τυχεροί από αυτήν. Επομένως, το βάρος πέφτει στην ανιδιοτελή αφοσίωση, στο να διαπράττει κανείς ό,τι διαπράττει, αλλά χωρίς να ταυτίζεται, χωρίς να προσκολάται, χωρίς να αποβλέπει σε κάτι. Και όλα τότε λειτουργούν όχι με βάση τον νόμο της δωρεάς και της χάριτος και του ελέους του Θεού, αλλά λειτουργούν μηχανικά με βάση τον παγκόσμιο καρμικό νόμο. Δεν πρόκειται λοιπόν εδώ για το δώρο του Θεού, που είναι αποτέλεσμα της Θείας Βουλήσεως, αλλά για καρπό μηχανιστικής διαδικασίας του ίδιου του ανθρώπου, που δεν μπορεί να δημιουργήσει μέσα του τη συνέστηση της ευγνωμοσύνης. Αλλά η ευγνωμοσύνη που νιώθει ο πιστός αναζητάει αντικείμενο να εκφραστεί. Χωρίς αντικείμενο δεν μπορεί να εκφραστεί η ευγνωμοσύνη, χωρίς τη δυνατότητα διαπροσωπικών σχέσεων. Ο πιστός γνωρίζει από ποιον μπορεί να περιμένει ανακούφιση και νόημα στη ζωή του, ακόμη και αν η ζωή του εξωτερικά φαίνεται να μην έχει κανένα νόημα. Πιστεύει πως ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει ποτέ και βρίσκεται σε κάθε τι που μας αφορά, ακόμη και αν νομίζουμε πως βρισκόμαστε μπροστά σε αδιέξοδα. Για τον πιστό υπάρχει βέβαια το κακό, η αμαρτία και ο θάνατος, αλλά ο συνειδητός χριστιανός πιστεύει ακόμη και όταν τον χτυπά η αποτυχία, η κακοτυχία, ο Θεός δεν είναι απόν. Θα επέμβει στην πιο κρίσιμη στιγμή. Θα σηκώσει εκείνος το βάρος που δεν μπορεί να το σηκώσει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και ο πιστός λέει στην προσευχή του «Μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν». Αλλά λέει επίσης και γεννηθεί το θέλημά σου. Αντίθετα με αυτή τη θέση, η διδαχή της μετενσάρκωσης υπογραμμίζει πως ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τις προσωπικές του δυστυχίες και πρέπει να υποστεί το βάρος μόνος του. Γι' αυτό και η έννοια της αλληλεγγύης, της ευθύνης για τον άλλον δεν είναι μία υπόθεση που μπορεί να αναπτυχθεί σε αυτά τα πλαίσια του κάρμα και της μετενσάρκωσης. Κατά την αντίληψη αυτή, ο Θεός είναι έξω από τον κύκλο της μετενσάρκωσης και δεν γνωρίζει τίποτε από ταλαιπωρίες. Ούτε ο Θεός, ούτε κανένας άλλος μπορεί να επέμβει ή να συμμετέχει στην προσωπική δυστυχία ενός ανθρώπου. Αυτός, ο άνθρωπος, θερίζει τη δική του σπορά, ενώ οι άλλοι θερίζουν τη δική τους. Αυτά που έσπηραν στο παρελθόν θα θερίσουν, λένε οι υποστηρικτές της δοξασίας αυτής. Δεν υπάρχουν εδώ εξαιρέσεις. Οι άρρωστοι, οι αδικημένοι, οι πτωχοί, εκείνοι που πεινούν, οι άστεγοι, οι γυμνοί, πρέπει μόνοι τους να υποστούν τις συνέπειες των πράξεων που έκαναν σε προηγούμενες ζωές. Και όπως ορθά παρατηρεί ένας Δανός καθηγητής, ειδικός ερευνητής των ομάδων αυτών, η λύση, λέγει, μένει χωρίς, η λύπη, συγγνώμη, μένει χωρίς ανακούφιση. Αυτό είναι το άμεσο αποτέλεσμα της διδαχής του κάρμα, με την οποία σήμερα είναι συνδεδεμένη η πίστη στην μετενσάρκωση. Οι οπαδοί της μετενσαρκώσεως δεν μπορούν να δουν ένα βαθύτερο νόημα στη θλίψη. Για αυτούς το πάθος αποτελεί μορία. Η ιδέα της μετενσάρκωσης απαλλάσσει τον άνθρωπο από τη σχέση του με ένα Θεό, γιατί η όποια κατάστασή του είναι αποτέλεσμα των δικών του προσπαθειών ή των δικών του παραλήψεων. Δεν έχουμε χρόνο να αναφερθούμε σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σοβαρό, διότι πολλοί υποστηρικτές της μετενσαρκώσεως χαρακτηρίζουν τη δοξασία αυτή σαν κλειδί και λένε ότι λύει ομαλά και όμορφα και ωραία όλα τα προβλήματα του ανθρώπου. Εάν αναφερθούμε όμως στο θέμα της δημιουργίας, στο θέμα της πρώτης καρμικής σχέσης κτλ, θα δούμε ότι και οι ίδιοι ομολογούν ότι εδώ έχουμε ποικίλες δοξασίες και ουσιαστικά αυτά τα πράγματα ξεπερνούν την ανθρώπινη διάνοια και ο καθένας πρέπει να τα αποδεχτεί ως θρησκευτικές πεποιθήσεις. Με άλλα λόγια, η δοξασία του κάρμα και της μετενσαρκώσεως με όλες τις συνέπειές της κατά αυτόν τον τρόπο προβάλλεται ως θρησκευτική δοξασία και ο καθένας μας πρέπει να κάνει την δική του επιλογή η οποία επιλογή θα είναι πάντοτε θρησκευτική επιλογή και όχι μια επιλογή ύστερα από επιχειρήματα. Κλείνοντας, θα ήθελα να ανακεφαλαιώσω μερικά πράγματα. Δεν μπορεί κανείς να πιστεύει στην Ανάσταση και ταυτόχρονα να πιστεύει στην δοξασία της μετενσαρκώσεως. Θα πρέπει να διαλέξει ή το ένα ή το άλλο. Δεν μπορεί κανείς να συμμερίζεται την ελπίδα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και ταυτόχρονα να αποδέχεται τη μετενσάρκωση. Το Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης είναι το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως, όχι της μετενσαρκώσεως. Όλοι οι πατέρες της πρώτης εκκλησίας απέρριψαν τη μετενσάρκωση και διακήρυξαν την ελπίδα στην Ανάσταση. Ακόμη και ο Οριγένης διακήρυται πως η δοξασία αυτή βρίσκεται έξω από το χώρο της χριστιανικής πίστεως και την απέλπιση. Με τη μετενσάρκωση εγκολπώνεται κανείς το Ευαγγέλιο του Όφεως, δηλαδή το Ευαγγέλιο της αυτονομίας, της αυτοεξελίξεως, της αυτοσωτηρίας, χωρίς καμία επέμβαση και προσφορά και συμμετοχή, της αγάπης και της δωρεάς του Θεού, και οδηγεί τον άνθρωπο σε μια απέραντη μοναξιά. Αντίθετα, ο πιστός χριστιανός δεν νιώθει ποτέ μόνος του, ακόμη και στις πιο δυσχερείς καταστάσεις της ζωής του.